Tämän pyhän evankeliumin teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 11 ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Nyky-Suomen sanakirjan mukaan sanalla etsikkoaika on raamatullinen alkuperä. Mutta sana on levinnyt yleiskieleen ja tarkoittaa sitä, että jokin asia tai tapahtumasarja vaatii juuri sillä hetkellä toimenpiteitä. Ellei niihin ryhdytä, menetetään joko mahdollisuus tai voidaan joutua tosi hankalaan tilanteeseen. Näin siis sanakirja. Ja toden totta, näyttää siltä, että etsikkoajasta puhutaan nykyään enemmän niin sanotusti maallisella kuin hengellisellä puolella. Tietyllä auton valmistajalla, moottorityypillä, poliittisella puolueella tai maajoukkueen urheilijalla on etsikkoaikansa, joka tulee käyttää oikein ja viisaasti. Jos näin ei tehdä, tilaisuus menetetään pahimmassa tapauksessa lopullisesti. Tai sitten joudutaan tosi hankalaan tilanteeseen. Nykyisin käytössä olevassa katekismuksessamme ei mainita sanaa etsikkoaika. Sen sijaan edellisessä katekismuksessa ja siihen liittyvässä kristinopissa etsikkoajasta sanotaan näin. Se löytyy sieltä kristinopin kohdasta 68. Ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa. Jesajan kirjan luvussa 55 sanotaan, jakeessa 6, etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Ja Saarnaajan kirjan 12. luvussa on kehoitus, muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat. Miten tärkeä muistutus. Kristinopin opetus etsikkoajasta on linjassa sen opetuksen kanssa, mistä minä pääsin aikanani osalliseksi jo omassa rippikoulussani. Vaikka hiihtoloman riparistani Reposaaren Junnilassa siellä Porissa on kulunut jo yli 46 vuotta, muistan edelleen rippipappini ja uskontielle johdattajani Kentan Jaakon opetuksen siitä, kuinka uskoa ei oteta kuin apteekin hyllyltä, kevyesti ja silloin kuin itselle sattuu sopimaan. Usko on kallis Jumalan lahja. Kun Jumala Raamatun sanan kautta herättää meissä kaipauksen puoleensa ja sanansa kautta hän haluaa lahjoittaa meille uskon, silloin on syytä lopettaa vastaan hangoittelu ja selittelyt ja ottaa vastaan Jumalan lahja, Jeesus Kristus. Ihminen voi kuitenkin hylätä Jumalan kutsun. Kristin oppimme toteaa ja jatkaa. Hän esittää silloin monenlaisia puolusteluja voidakseen välttyä asettumasta Jumalan kasvojen valkeuteen. Näin hän vaipuu yhä syvemmälle suruttomuuteen ja paaduttaa sydämensä. Tämä voi johtaa hengelliseen kuolemaan. Juuri näin ajattelen. Jeesuksen mainitsemille kolmelle kaupungille, Korasinille, Betsaidalle ja Kapernaumille kävi. Nämä kaupungit sijaitsivat Gennesaretin järven pohjoispuolella, eli seudulla, joka oli Jeesuksen toiminnan painopistealuetta. Näiden kaupunkien kaduilla, niin kuin evankeliumista kuulimme, kaduilla ja kodeissa ja synagogissa vapahtaja saarnasi ja teki voimatekojaan. Silti useimmat kaupunkien asukkaista vaipuivat yhä syvemmälle suruttomuuteen, kääntäen selkänsä Jeesukselle. Korasin mainitaan Uudessa testamentissa vain tässä kohtaa. Se sijaitsi 4 kilometriä Kapernaumista koilliseen hieman sisämaassa. Ainakin jo 300-luvulle tultaessa Korasin oli jo raunioina. Betsaida tarkoitti kalastajakylää ja se sijaitsi Jordanin itäpuolella, lähellä paikkaa, jossa Jordan virta laskee Gennesaretin järveen. Joko tämä kaupunki tai sitten niin sanottu Galilean Betsaida oli Jeesuksen opetuslasten Pietarin, Andrean ja Filippuksen kotikaupunki. Nykyisin paikalla on Rauniokumpu. Kapernaum oli Jeesuksen aikuisiän kotikaupunki ja se oli hänen toimintansa keskus. Jeesuksen aikaan se oli kukoistava noin 30 000 asukkaan kaupunki, siis varsin suuri kaupunki. Kapernaum oli saanut osakseen suurimman siunauksen ja siellä Jeesus teki monet ihmettekonsa. Kuitenkin vain muutaman vuosikymmen Jeesuksen jälkeen, 60-luvun juutalaissotien aikaan, roomalaiset tuhosivat Kapernaumin niin täydellisesti, että sen paikkaakin on ollut vaikea löytää. Jeesuksen huuto, voi sinua Korasiin, voi sinua Betsaida, se ei kuvaa niinkään vihaa, kiukkua, vaan ennen kaikkea sääliä ja murhetta. Voi sinua. Niin kuin Jeesus itki Jerusalemin kohtaloa, hän suri näiden kaupunkien asukkaiden sydämen kovuutta. Aikanaan Kuolleenmeren eteläpuolella sijainnut oikea paheiden pesä Sodoma, ja Välimeren rannikolla sijaitsevat pakanakaupungit Tyyro ja Siidon, jotka edelleenkin ovat olemassa. Nämä kolme kaupunkia tulisivat pääsemään tuomiopäivänä helpommalla kuin Israelin kaupungit. Miksi? Olivathan nämä ilmeisesti katsoen vähemmän syntyisiä kuin julkisynnissä eläneet pakanakaupungit. Miksi tuomio olisi kovempi? Sen tähden, että Israelin kaupunkien asukkaille oli annettu enemmän mahdollisuuksia uskoa ja palvella Jumalaa kuin noille toisille. Olihan Israel Jumalan valittu ase. Heillä oli lupaus Messiaasta, heillä oli vanha testamentti. Juuri heidän keskuuteensa Jumalan valtakunta tuli Jeesuksessa. Heillä oli etsikko aikansa, mutta he hylkäsivät sen. Mikäli uskon syntyminen olisi riippuvainen voimateoista ja ihmeistä, juuri noissa Gennesaretin järven maisemissa sijainneissa kaupungeissa olisi ollut maailmanhistorian suurimmat herätykset. Näin ei kuitenkaan ollut. Epäuskon muurit olivat ihmisissä niin vahvat, etteivät mitkään ihmeteot, ei edes Jeesuksen tekemät, voineet niitä murtaa. Aina löytyi ja tänäänkin löytyy tarpeeksi tekosyitä epäuskolle. Kyse ei useinkaan ole siitä, ettemme voi tai osaa uskoa. Voi se siitäkin olla. Useimmiten kyse on siitä, että emme halua uskoa. Ylpeytemme ja itseriittoisuutemme estävät meitä kääntymästä Jeesuksen puoleen. Tämä oli aikanaan Korasinin, Betsaidan, Kapernaumin asukkaiden synti. Onko se myös meidän aikamme ihmisten synti? Meidän, jotka olemme vuosisatojen aikana saaneet vastaanottaa niin valtavasti Jumalan hyvyyttä. Ja kuitenkin olemme vimmaisesti siirtämässä häntä elämän marginaaliin. Onko meidän sukupolvemme, nuori sukupolvi, ehkä keski-ikäinenkin, kääntämässä lopullisesti selkänsä Jumalalle ja kristilliselle uskolle? Jeesuksen sanat Tyyron, Siidonin ja Sodoman tulevaa tuomiota lieventävistä asianhaaroista ja toisaalta Israelin saaman tuomion kovuudesta kertoo kolmesta tärkeästä asiasta. Ihan lyhyesti vain niistä. Ensinnäkin, tuomio on tulossa. Tänään ei varsinaisesti ole tuomiosunnuntai, jota yleensä vietämme marraskuun lopulla, mutta silti on aiheellista puhua Jumalan tuomiosta, koska Raamattukin puhuu. Esimerkiksi roomalaiskirjeen toisessa luvussa apostoli Paavali kirjoittaa 4. jakeesta eteenpäin näin. Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Näin siis viimeisen tuomion ja tilinteon tähden Jumalan kutsu on syytä ottaa vakavasti. Toiseksi, ihmiset tuomitaan mahdollisuuksiensa mukaan. Jeesuksen opetuksen mukaan tuomio annetaan aina suhteutettuna niihin mahdollisuuksiin, joita ihmisillä on. Vanhan testamentin Tyyrolla ja Siidonilla, puhumattakaan Sodomalla, ei ollut Jumalan sanaa valonaan, eikä Jeesus kävellyt näiden kaupunkien kaduilla. Jos tilanne olisi ollut toinen, nuo kaupungit olisivat Jeesuksen mukaan tehneet parannuksen. Näin siis niiden synti, jotka eivät tunne Jumalan sanaa, on pienempi kuin niiden, jotka tuntevat sen, ja silti tekevät tietoisesti väärin. Meitä ei siis tuomita ainoastaan tekojemme perusteella, vaan sen mukaan, mitä olisimme voineet tehdä tai olisimme tehneet toisenlaisessa tilanteessa. Kolmas asia tuomioon liittyy läheisesti edelliseen kohtaan. Koska siis ihmiset tuomitaan mahdollisuuksien mukaan, tuomiossa on asteeroja. Kun Raamatussa puhutaan tuomiosta, sitä luonnehditaan lähes poikkeuksetta vanhurskaaksi, siis oikeudenmukaiseksi tuomioksi. Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja siksi myös hänen tuomionsa on oikea. Raamattu antaa ymmärtää, että kadotuksessa on asteeroja. Millaisia ne ovat, sitä emme tiedä, mutta varmaan näin on. Niillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta kuulla evankeliumia, tuomitaan eri kriteerein kuin ne, jotka ovat kuulleet evankeliumin, mutta hylänneet sen. Edellisten vastuu on vähäisempi kuin jälkimmäisten. Joskus tätä kutsutaan vähennetyksi vastuuksi. Samaisessa roomalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali opettaa, että ne, joilla ei ole mahdollisuutta kuulla evankeliumia, tuomitaan heidän saamansa valon mukaan. Samalla Paavali kuitenkin muistuttaa, että yksikään ihminen ei elä saamansa valon mukaan. Ja siksi hän toteaakin myöhemmin, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niinpä jokainen ihminen, oli hän millainen tahansa, eli hän missä tahansa, on vastuussa saamansa valon torjumisesta. Etsikkoaikoja, näinhän tämän sunnuntain aiheemme kuuluu. Etsikkoajan tai sen sanan taustalla on kaksi kreikan sanaa. Kairos, joka viittaa tiettyyn ajan jaksoon, ja sana episkope, joka tarkoittaa muun muassa vierailua. Israelin kansalle etsikkoaika oli siis erityinen vierailun aika. Tämä tarkoittaa aivan ilmeisesti sitä, että Jumala oli itse tullut kansansa keskuuteen kutsumaan sitä takaisin yhteyteensä. Entä mitä etsikkoaika voisi tarkoittaa meidän kohdallamme? Onko se Jumalan kuumeista etsimistä vai Jumalan löytämäksi suostumista? Entä onko etsikkoaikoja vain kaksi tai kolme, kuten vanhastaan on opetettu, ja jonka opetuksen alla jotkut voivat kovastikin ahdistua? Jos on vain kaksi tai kolme mahdollisuutta, olenko jo käyttänyt mahdollisesti etsikkoaikani, hylännyt minulle annetut tilaisuudet? Opetus etsikkoaikojen rajallisuudesta on syytä ottaa vakavasti, sanoohan Raamattu. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Etsikkoaika on hetki tai vaihe ihmisen elämässä tai yhteisön elämässä, jolloin Jumala tuntuu läheiseltä. Hänen sanansa puhuvat meistä ja puhuttelevat meitä. Etsikkoaika on tilaisuus, joka kenties ei enää koskaan toistu. Minkälaiseen painostamiseen tai hengellisen väkivallan käyttöön ajatusta etsikkoajasta ei tule kuitenkaan käyttää. Meidän tulee rohkeasti, mutta raittiisti kutsua ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan Jeesukseen. Siinä saamme olla rohkeita. Mutta sen ei tule tapahtua uhkailemalla etsikkoajan loppumisella. Vain omaan tuntoon kohdistuva parannuksen saarna, evankeliumin julistaminen, vain ne voivat saada aikaan uskon syntymisen. Itseäni on lohduttanut suuresti etsikkoajan lukumäärää tai väärinkäyttöä pohtiessani ajatus siitä, että etsikkoaikojen rajallisuus on kiinni meistä, ei Jumalasta. Jumala on yhä tänään, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoo, rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi. Armon portti on edelleen avoinna syntisille. Jeesuksen lunastustyö ei ole menettänyt voimaansa. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Näin Jeesus yhä kutsuu lain tekojen alla eläviä, meitä väsyneitä, murheellisia ja mahdottomia. Jeesus ei paiskaa ovea kiinni nenämme edestä. Ei vaan hän ojentaa edelleenkin lävistetyt kätensä nähtäväksemme ja vakuuttaa: poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Anteeksi antamisellaan Jeesus nostaa langenneet. Vaikka olisit käyttänyt vapahtajasi pitkämielisyyttä ja armoa synnin tekemisen oikeuttamiseen, älä anna sen estää tänään uskomasta syntejäsi anteeksi. Jumalan armon väärinkäyttö ei tee mitättömäksi hänen armonsa ehdottomuutta. Armon portti on edelleen avoinna.